Pas sulmeve të së dielës së kaluar në Mosul e Bagdad, atentate të reja regjistrohen kundër objektivave të krishtera në Irak. Tri autobomba shpërthyen dje në Kirkuk. Ndër objektivat, katedralja Kaldee, zemër së Krishtit dhe kisha siro-katolike e Shën Efraimit. Jemi të shqetësuar, deklaron për agjencin katolike Asia News, imzot Luis Sako, krej peshkëp Kaldee i Kirkukut, por do të vazhdojmë impenjimin ton në dialogun ndërfetar. Ironi e fatit, pikrisht dje, kryeministri Irakian al-Maliki u pati siguruar të krishterve mbrojtje dhe drejtësi. Në mikrofonin ton, Adib Fateh Ali, zëdhënës i bashkësis irakiane në Itali.
Sinqerisht, përshtypja është se kemi të bëjmë me atentatet e koordinuara për nga niveli, për nga numri e madje edhe për koincidencë në Bagdad festa e ujtë bekuar, në Kirkuk tre kisha goditen gati njëkohësisht. Ngrihen më të vërtet njësër pyetjesh se kush mund të jetë dërguesi tyre atentateve. Të krishterët duket se janë lënë pak në mshirë të fatit. Përveç Siris, në Kurdistan, në veri të Irakut, diri dje të krishterët jetonin relativisht të qetë, dërsa sot kërcënohen edhe banorët autokton të krishterë, që janë të pranishëm masivisht në Mosul dhe Kirkuk. Shtypi irakian nuk u jep fare rëndësi këtyre ngjarjeve, edhe as që e ka përmendur deklaratën e kryeministit për të krishterët. Duket se ajo është bërë për ta dëgjuar përëndimorët. Këndej të gjithë merren me problemet e tjera që i njohim tashmë.